الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تكون درسيته يا كتاب عظيم جاء الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. كتاب كنشجولكانك وجين الداء والدواء، كتاب كنشجولكانك وجين الداء والدواء مراذ نداوة، فيه كنجولكان قدين الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. جواب لنكم تشليزا من يقول زي داوة ينكتيب، يولي أن يقول زي داوة ينكتيب مراضي اليونايو، بس كتابه هيك نجواب لنكم تشليزا. نتمسي متنقو منزو كتابه هيك كوامبا، kitabu hiki ni tiba, lakini tiba iliyomo kwenye kitabu hiki sio ile tiba ya kwenda hospitali na kumeza vidonge au kudunga sindano, wala sio tiba ya kwenda kule mitishamba. Kula mizizi, maradhi haya hayatibiwi na tiba yoyote katika hizo. Maradhi yanayotajwa humu ni yale maradhi magumu yaliyowashinda madaktari. Nayo ni yale maradhi ambayo yamejificha ndani ya nyoyo. نسأل الله العافية والسلامة. نمرضي هاي من أنغام زوينك كتك في يوم به، حتى كما هو ظاهر ونوانكانا نوزيما وآفيا، لكن نمرضي هاي ونهكو ونهي ونهيك وأنغام زا دعوة إبو ni ile iliyotajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani ni shifa, ni tiba na ni ponyo, lakini kwa yule anayetaka kuponywa na Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo tukisoma kitabu hiki kama dawa ya maradhi yaliyomo ndani ya nafsi zetu, ambayo sote twaumwa maradhi hayo, asiye na hili ana lile kwa viwango tofauti, kwa viwango tofauti, watu hawalingani, lakini maradhi yamo. Nasalu Allah alafia wassalam. Na wengine maradhi yamewazidia mpaka Allah akawataja kwenye Qur'an, fi qulubihim maradun fazadahum Allah maradan, ndani ya nyoyo zao kuna maradhi na Allah akawazidishia maradhi. Maradhi ya nifaq, maradhi ya kufr, maradhi ya unafiq, maradhi ya shirk yakawaambukiza wengine, kaja maradhi ya kibri, hasad, chuki, choyo, kujiona, ujubi. Na maradhi mengi, hadith wala haraj. Nasalullah al-afiyah wassalam. Na akhira hakuna atakayesalimika isipokuwa atakayekwenda na moyo safi uliosalimika ambao hauna maradhi. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allahu akbar. Siku ambayo mali haitasaidia wala watoto hawatasaidia isipokuwa yule atakayekwenda mbele ya Allah na moyo uliosalimika. La illata fihi. Moyo hauna maradhi. Sasa jichunguze sana, kila mara utazame sana moyo wako. Huna chuki, huna hasad kwa ndugu yako Muislamu, huna kijicho, huna kibri, huna kujiona, huna jitazame sana. Huna hasad, gonjwa baya kabisa. Alhasad nidaa'un 'udhalun la dawaa'a lahu yahaaru fihi al-atibaa'un nahariru. Ni maradhi sugu, hayana dawa, yamewashinda madaktari, matabibu wabobezi, kama ilivyokuwa alhubbu basi pia alhasad, alkibru. Allahu almusta'an. Kwa tuna haja sana ya kuzitengeneza nyoyo zetu. Ununazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Sisi tunateremsha katika Qur'ani kitu ambacho ni dawa, ni tiba kwa waumini. Ah, tusomeni pengine ikawa ni msaada Sheikh ameweka tukapona kiasi fulani. Lakini kila unaposoma na kila unaposogea mbele ikawa tiba haikusaidii, ulio katika hali ngumu, katika hatari sana. Uko katika hatari kama tiba hii ya ayat za Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama haya yanayosemwa ya haki hayatusaidii, basi tuko katika hali hatari sana. Kila mmoja aliye na nafsi yake, na ndivyo itakavyokuwa siku ya Kiyama. Kila mmoja atalia na nafsi yake, hakuna mtu mwingine wa kumlaumu. Sasa hivi unaweza kuonyesha vidole kwa watu wengine, fulani hivi, mbona hivi, fulani nisingekuwa hivi ila fulani kwa hivi fulani. Lawama zote katika yale wewe unayokosea, zote lawama hizo zinaenda kwa watu wengine. Wewe uko safi, wajiona hivi. Lakini sio siku ya Kiyama. Kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe, na kila mmoja atalia na nafsi yake, na kila mmoja atajijutia na nafsi yake, na majuto hayatasaidia kitu. تسمين اقرأ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وفي جامع الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة.
نعم بارك الله فيك. تقول كده كده. يقول رحمه الله تعالى: فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، هكذا جاء عندي. هين فصل katika mambo yanayotakikana kuyajua. Wa mimma yanbaghi an yu'lam, katika mambo yanayotakikana kuyajua wewe Muislamu, katika mambo ambayo unatakiwa uyajue. Anna man raja shay'a istalzama raja'uhu umuran, kwamba yule anayetarajia jambo, kwamba yule anayelitarajia jambo, kule kutarajia kwake kuna lazimu mambo matatu. Kama wewe una matarajio ya jambo, kwamba kuna kitu unatarajia kizuri, kwa sababu matarajio ni kwenye kitu kizuri, watamani ukipate, una matarajio ya kukipata na wewe watamani hivyo, basi kule kutarajia kwako kuna kusanya mambo matatu. Ahaduha, moja katika hayo matatu, mahabbatu ma yarjuhu, ni kukipenda kile anachokitarajia. Kwanza kile unachokitarajia huwa unakipenda. Watarajia kupata mtoto, watarajia kupata pesa, watarajia kupata mavuno, watarajia kupata hiki, kupata kile, watarajia kusafiri, ndio matarajio hayo. Kwanza kile kitu ambacho wakitarajia wakipenda. Watarajia msamaha wa Allah, watarajia rahma zake, watarajia pepo. Ni kwamba kile kitu wakipenda. Kwa hili jambo la kwanza. Athani, jambo la pili, khaufuhu min fawatihi, ni hofu yake ya kukikosa. Wewe watarajia kupata pesa, lakini wahofu nisije nikakosa. Hivyo hivyo kwenye mtoto, hivyo hivyo kwenye mavuno, una hofu. Wewe unatengeneza mazingira ya kukusaidia usikose kitu hicho, kisikupite. Hivyo hivyo katika matarajio yako kwenye msamaha wa Allah na rahma zake, matarajio yako katika aljanna, una hofu ya kuto, una hofu ya kupitwa na kukosa kile unachokipenda. Athalithu, na jambo la tatu, sa'yuhu fi tahsilihi bihasabi al-imkan, ni kuhangaika kwake katika kukipata kitu hicho kwa kiasi cha uwezekano. Si unatarajia hiki, atarajia mtoto, pengine sasa mke ndo ana mimba, utahangaika sasa kliniki, mara si kuna dawa hii, mara kuna hiki. Sawa, wahangaika kwa kadiri ili mazingira yawe mazuri upate mtoto. Hivyo hivyo katika mavuno, hivyo hivyo katika mambo mengine. Kwa katika mambo ya akhira nayo, na kheri za duniani na akhira, una matarajio, unakipenda lakini unachokitarajia, una hofu usikikose, na wakihangaikia, wahangaikia kile unachokitaka kwa kiasi cha uwezekano wako, kiasi cha uwezo wako, wahangaika hiki, watengeneza mazingira ya kukipata kile unachokitarajia. Wa amma raja'un la yuqarinuhu shay'un min dhalika, ama matarajio ambayo hayaambatani na jambo lolote katika hayo, ama matarajio ambayo hayaambatani na jambo lolote katika haya yaliyotajwa, hupendi wala hujali kama utapata wala hufanye juhudi yoyote, matarajio ya namna hiyo, fahuwa min babil amani, ni katika mlango wa matamanio tu. Amani, hayo ni matamanio tu, na kila mmoja anatamani, watamani hiki, watamani kile. Kutamani ni mbali na kutarajia ni kitu mbali. Sasa raja yako haikukusanya mambo haya matatu, hayo ni matamanio tu. Warajau shay'un wal amaniyu shay'un akhar, matarajio ni kitu mbali na matamanio ni kitu kingine. Fakullu rajin khaifu, kila anayetarajia anakuwa na hofu. Fakullu rajin khaifu, kila mwenye kutarajia ni mwenye hofu. Wasairu ala tariqi idha khaf asra asaira, na anayetembea njiani, anayekwenda kwenye njia anapokuwa na hofu, anapokuwa na hofu, asra asaira makhafata alfawat, huwa anaufanya haraka mwendo, anaongeza mwendo, anaufanya haraka mwendo kwa kuogopea kupitwa. Siku zote inakuwa namna hiyo, kwamba acha niwahi sije nikaikosa jambo. Kaambiwa kesho asubuhi wewe umeshafika hapa, atatafuta kila namna usiku huu asafiri aende, hiyo asubuhi imkute iko hapo mlangoni. Asra asair, kisha waambiwa ukifa tu, ukiwekwa kaburini, tukufungulie mlango wa peponi. Kwani kufa ni lini? Mpaka uone mambo ya mbali haya. Kwani ukifa sasa utakuzingatia saa nne? Tumechelewa hapo. Tuchelewa sana dhuhuri. Kama ndugu zako wakorofi sana, saa kumi. Wasubiriwe fulani hajafika, fulani basi mpaka saa kumi. Lakini kama kuna mambo ya kiuchunguzi, labda utakuwa siku moja, siku ya pili utazikwa. Mbona na karibu sana? Kwa nini unasema unaona mbali? Yaani kwa nini unaona jambo liko mbali? Waje tathmini wewe mwenyewe kwamba si nimekuwa nimefunga, nimekula. Ai, kichakula kikenda kuvurugika kutumboni kikaniua sasa hivi. Si haiwezekani? Presha za kupanda bila sababu, yaweza kushuka bila ya sababu. Unaona? Sukari za kupanda bila ya sababu. Mbona alikuwa nayo siku nyingi, alikuwa ajui, alikuwa hajapima. Ndio ikawa sababu tu. Umeumwa kidogo hivi, mara watu wameoverdose, tayari safari. Ni jambo la hivi tu pu pu pap. Wakaanza kulaumu watu. Unajua kwa daktari wazembe sana, yuko hivi na hivi. Lakini ndo tayari sasa. Tutalaumu kwa wengine, labda watafukuzwa kazi, wengine watakuwa hivi na mama, wengine watashtakiwa, lakini ndio tayari. Hali hakuna story nyingine, tayari. Nazungumza ile mazingira ya kawaida, hii kuna namna nyingi za kuondoka hapa duniani. Al-mautu wahid wa asbabu mukhtalifa. Kifo ni kitu hiki kimoja tu. Lakini sababu ni nyingi sana. Huwezi kukisikia. Kila mmoja za kufanya sababu yake tofauti. Na zote ni sababu. Sasa waambiwa bwana, wewe ukifumba pap, ukiwekwa pale, utafunguliwa mlango wa peponi. Lakini kwa hali ipi utakuwa kufa nayo? Au utafunguliwa mlango wa motoni? Kwa hali ipi? Naona sasa. Sasa siku zote mwenye hofu na jambo anaongeza mwendo ili asipitwe, asilikamkosa lile jambo. Ushaongeza mwendo? Mwendo umeuongeza ili usipitwe? Au nafsi yako ya kudanganya kujiona kwamba wewe hapo ulipofika umefika kwenye top, kwa kitabu cha Firdaus al-Ala, nyinyi ndio watu wa Firdaus al-Ala, na wewe pia umo. Unajua ile Firdaus al-Ala ile yetu ile, na wewe umo. Yaani ikitajwa, muone wachukulie mambo mepesi mepesi na mbele. Sasa anasema hapa, wa fi jami'i at-Tirmidhi min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, kuna katika jami'i at-Tirmidhi hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu amesema, qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, man khafa adlaja, anayehofu anakwenda haraka, anakwenda mapema. Yule alikuwa na hofu, anayeogopa, wewe kauko maporini, waambie njiani kuna mafisi, au kuna majoka, kuna vibaka, kuna majambazi, au kuna, yani kuna njia ni hatari, wakaa mbali na wewe, una hofu. Kama una hofu utaondoka mapema, utakishinda na mtu kabla jua halijazama, utaanza safari ya kurudi kwako. Man khafa adlaja, anayeogopa anakwenda mapema. Wa man adlaja balagha almanzila, na anayekwenda mapema atafika kwenye nyumba yake. Hivi ndivyo ilivyo, atafika salama biidhnillah. Kisha akasema, ala inna silata Allahi ghaliyatun, fahamuni kwamba bidhaa ya Allah ni ghali. Msije mkachukulia kwamba ni rahisi rahisi tu. Bidhaa yake, silaa yake, thamani yake ni ghali. Ala inna silata Allahi aljanna, bidhaa ya Allah ni pepo. Fahamuni kwamba bidhaa yake Allah ni pepo. Ukisoma Qur'ani utaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa pepo za aina nne. Jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima, kuna pepo mbili ni za dhahabu, vyombo vyake na kila kilichomo ndani, kila unacho ukigusa, kila kitu dhahabu. Mpaka yambo la maudhiu sauti fil janna khairu min ad-dunya wa ma fiha, pale mahali pa kuitundika fimbo yako tu, kwamba hapa kiboko changu, fimbo yangu itakaa hapa, pale unaponing'iniza fimbo yako, mahali pa kuiweka fimbo ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Sikwambii mahali utakapolala, ukitaka kulala, na sehemu mbali mbali ambazo wewe utastarehe, thamani yake huwezi kulinganisha na nini. Pale mahali pa kuweka fimbo yako tu, pepo mbili ni za dhahabu, kila kilichomo ni cha dhahabu, mpaka tibr, mpaka mchanga wake ni wa dhahabu, mchanga wa miski, harufu yake. Wa min dunihima jannatan, na chini ya pepo hizo mbili za dhahabu kuna pepo nyingine mbili za fedha. Wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, pepo za silver hizo, vyombo vyake na kila kilichomo, silver tu, fedha. Kwa nini siwe ghali? Unafikiri pepo ni ya matope au kama nyumba za msongi zimekandikwa na mavi ya ng'ombe? Pepo ya dhahabu, shekhe, na kila kitu cha dhahabu. Umeelewa? Kwa hiyo lazima iwe ghali. Ni amani tupu, raha tupu, hakuna udhia, hakuna mtu atakuja leo akakwambia maneno ukaudhika kwamba leo nimekasirika kweli, yule bwana amekuja akazungumza neno fulani mimi kaniudhi sana. Hakuna maneno ya kuudhiana huko, hutasikia laghu wala hakuna taathim, hakuna tabu, amani tu, wala huna hofu kwamba nitaumwa, nitakufa. Kwa sababu starehe ya dunia na maisha ya dunia ni tabu. Ukifurahi sasa hivi, mansarahu zamanu saatuhu azmani, sasa hivi uko sawa, umefurahi, mara tayari umepata janga, wahuzunika, furaha yote imefutika. Ndio maisha ya dunia, utafanya hivi kidogo, mara waumwa, mara waugu, kama umu wewe utaumwa hivi, sio katika aljanna. Kwa hiyo ni bidhaa ghali, na bidhaa yenyewe ni pepo. Tumefahamu? Haya, endelea.
قال رحمه الله تعالى: وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقد روى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت أهو الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون فقال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنها والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن.
بارك الله فيك. يقول رحمه الله تعالى وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال. نعم سبحانه الله سبحانه وتعالى كما alivyofanya matumaini matarajio mema kuwa ni ya watu walioje matendo mema basi hivyo hivyo amejaalia hofu pia iko kwa watu wenye matendo mema. Watu wenye matendo mema pia wanakuwa na hofu. Wenye matendo mema huwa wana matarajio, wanatarajia kwa Allah kheri. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia akahisabu wale wenye kutenda matendo mema hayo yaliyotajwa, hao ndio wanaotarajia rehma za Allah. Basi hivyo hivyo wanaotenda amali njema pia wana hofu na Allah, ndio wenye hofu na Allah. Akaifanya hofu ni kwa watu wenye matendo mema. Faulima anna rajaa wal khawfa nafi'a huwa maqtarana bihi al-amal. Pepafahamika ya kwamba matumaini na hofu yenye manfaa, matumaini na hofu yenye manfaa ile iliyoambatana na amali. Matarajio mema na hofu yenye manufaa ni ile iliyoambatana na amali. Kweli unafanya bidii, unatarajia matarajio mema kwa Allah, unafanya bidii, una hofu na adhabu ya Allah. Lakini yote unafanya bidii. Mtu mwenye sifa hiyo ya kufanya bidii ndiye mwenye matarajio ya kweli na ndiye mwenye hofu ya kweli. Anafanya bidii ya amali. Tumeelewana? Lakini sio kwamba katika amali sasa wazimbea mambo madogo tu ya kawaida. Yaani wewe bado ndio uko nyuma mpaka ubembelezwe. Bwana vipi sasa? Tuswali basi, twende tukasali tarawih. Yaani tukufa kubembeleza. Ukija basi utakuangalia hata shilingi 2000 3000 utakupa kidogo. Yaani kama vile sasa mchama tukuita uje ushabikie kwetu. Kumbe ni jambo lako wewe. Mpaka ubembelezwe. Asante swali, utakuja. Basi kanzu pia utapata. Yaani watu wa kuengaenga namna hii. Ukiachwa ushachomoka. Kweli tuko serious na jambo hili la Allah jalla wa ala. Kwa hiyo ukiangalia ile mambo ya kawaida tu atuonyeshe ile bidii kwamba kweli tuko katika tuna jambo la maana. Unafahamu? Qala Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Hakika wale ambao kutokana na kumuogopa Mola wao wana hofu. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون na wale ambao aya za Mola wao wanaziamini. Walladhina hum biayati rabbihim yu'minun, na wale ambao wanaziamini aya za Mola wao. Walladhina hum birabbihim la yushrikun, na ambao Mola wao hawamshirikishi. Walladhina yu'tuna ma atau, na wale ambao wanatoa vile walivyovitoa. Wa qulubuhum wajilatun, na hali ya kuwa nyoyo zao ni zenye hofu. Annahum ila rabbihim rajiun, kwamba wao watarejishwa kwa Mola wao. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, hao ndio wenye kufanya haraka, wenye kuyaendea haraka mambo ya khairi, na hao ndio wenye kuyatangulia. Ulaika yusari'una fil khairat, hao ndio wenye kuyaendea haraka mambo ya khairi, wanafanya haraka kwenda kwenye mambo ya khairi. Wa hum laha sabiqun, na wao kwenye hiyo khairi ni wenye kutangulia, yani wanayatangulia mambo ya khairi. Lakini wanamuogopa Allah, wanahofu na wanamuogopa Allah, wanaziamini aya zake, hawamshirikishi Allah, na wanatoa vile wanavyovitoa ili hali wanahofu. Hawa wenye hofu ni watu wa aina gani? Wanahofu ya nini? Kumbe wako ndani ya ibada hizi, wanaogopa nini? Sasa hapa anakuja katika hadithi, anasema waqadara wa Tirmidhi fi jami'ihi, al-Imam Tirmidhi amepokea katika jami'i yake, an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha qalat, amesema sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an hadhihi al-aya, nilimuuliza mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kuhusu aya hii. Faqultu, nikamwambia ahumu alladhina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasriqun, hao wenye hofu hao ni wale wanaokunywa pombe na wakazini na wakaiba, ndio maana wana hofu. Faqala la ya ibnat as-siddiq, katika riwaya faqala la ya bint as-siddiq, akasema hapana ewe mtoto wa siddiq. Walakinnahum alladhina yasumuna yusalluna yatasaddaqun wa yakhafuna an la yutaqabbala minhum, lakini hao ni wale wanaofunga na wakaswali na wanatoa sadaka, lakini wanaogopa kutokukubaliwa. Sio kwamba mtu afanye maasi kwamba sasa anaogopa kwa sababu anafanya maasi sitakubaliwa amali zangu. Hawa wanafanya khairi, alafu mtu ajiulize, nitakubaliwa kweli amali hii? Kweli natoa, lakini nitakubaliwa kweli? Ana hofu. Mnaelewa maneno? Yaani mtu atenda kheri, anafanya jambo jema, lakini ana hofu amali yangu itakubaliwa. Na ushahidi zaidi ni Ibrahim al-Khalil na mwanawe Ismail alayhi salatu wassalam. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim. Kumbuka Ibrahim aliponyanyua misingi ya al-Kaaba na mwanawe Ismail, wakawa wanasoma wanaomba, Mola wetu tutakabalia sisi, tutakabalia ya Allah, kwa sababu wana hofu ya kuto kukubaliwa amali yao. Si kwamba umetenda dhambi kwa waogopa kwamba hatutakubaliwa sisi. Watenda kheri lakini huku wana hofu. Kwa inaonyesha kwamba alkhawfu annafi na arraja, hizi ni kwa watu wa kheri. Mtu wa kheri ana hofu ya kweli na ana matumaini ya kweli, ana matumaini ya kuwa atalipwa kheri na Allah subhanahu wa ta'ala, na hakati tamaa kwenye hilo, na anajua kwamba Allah hatamdhulumu kitu, wa anna Allah la yudhi'u ajra almuhsinin, anajua hilo. Lakini yakhafu rabba, bado anamwogopa mula wake, pengine ana taksiri, yeye hajafanya kwa ule wajihi ambao Allah unamridhisha. Kweli nasoma hii Qur'ani, lakini nasoma kwa wajihi ambao unamridhisha Allah? Ana hofu katika hilo. Na swali nafanya hili, ya amali yangu hii sio sababu ya kutokubaliwa? Kuna hili mmelifanya, sijekao ni sababu kutokubaliwa hili? Ana hofu. Kwa hiyo pamoja na kuabudu huku anaomba amali yake ikubaliwe. Ya Rabbi takabali amali, ibada yetu, ya Rabbi takabalie ibada yetu. Lakini ukishafanya ujiona ndio ushafika katika pepo. Nafsi yako ikudanganya kama vile ndio ushaingia. Kwa nini? Kwa sababu nimeswali tarawehe leo. Umesimama usiku swali usiku mmoja, basi anta min awliyaillahi al-mukhlisin. Ukisoma sira na tarikhi ya wanazuoni wa Kiislamu utaona maajabu haya. Kwa mfano leo tusoma sisi maelezo na siara za wanazuoni kina al-Bukhari, al-Shafi'i, Ahmad bin Hanbal na wengine. Ikishaingia Ramadhani, mchana mmoja anahitimisha Qur'ani na usiku anahitimisha Qur'ani. Tena al-Imam Shafi'i anahitimisha Qur'ani akiwa kwenye swala mpaka Ramadhani imekwisha, amehitimisha mara 60. Sasa baba, wewe ungeweza kuhitimisha Qur'ani kwa siku mbili ingekuwaje? Wacha siku moja mara mbili, siku mbili mara moja ungekuwaje? Singetukanyaga vichwani. Naelewa ninachosema, kuonyesha kwamba Ramadhani ikiingia watu hawana shughuli zaidi ya Qur'an. Imam Malik rahimahullahu ta'ala ikishaingia Ramadhani anafunga madaftari yake yote ya hadithi na muhadithina nini, kila kitu anaachana nacho yeye na Qur'an laila nahari. Sasa sisi tukisema tushirika na Qur'ani, simu tutaangalia saa ngapi? Mpira tutaangalia saa ngapi? Na mechi zaendelea, tamthilia tutaangalia saa ngapi? Tuna mambo mengi, nafahamu huu ni udhuru. Unajua siku hizi mambo mengi yako yatakusaidia. Kwa hiyo ninachokikusudia kwamba watu wanafanya kheri na huku wana hofu, wakiogopa kwamba itakubaliwa. Sisi ni wavivu kupita maelezo, wallahi sisi ni wavivu sana. Kwamba sasa mtu mpaka Ramadhani yaisha, najua kusoma Qur'ani pengine hivi, lakini mpaka Ramadhani yaisha bado ana mrundo wa makaratasi ya Qur'ani, hajafika kokote. Ah jamaa, hii sio sawa bwana, hii sio sawa, sio sawa kabisa. Kweli kuna maisha, kuna shughuli, kuna mambo na nini, lakini tumezidi bwana, tumezidi. Lakini pamoja na hivyo tunajiaminisha kwa asilimia kubwa sana. Sasa Ramadhani ndio hii, miezi ndio hii. Wenzetu waliitumia vizuri. Hebu tujifananishe basi, angalau siku mbili tatu Qur'an imemaliza. Hebu tujidai na sisi kidogo katika jambo la ibada. Tusipuuze. Tusipuuze kabisa. Haya. Sijui maneno yatakuwa yanasaidia au hayasaidii. Itakuwa labda tukadishana tamaa tu, tunakadisha tamaa, sio? Lakini sasa wewe, hebu ni wakati wa kujitathmini, yani tujitathmini. Kwa nini sisi tuko katika hali hii? Ni udhuru wallahi, sisi kuisha kutafuta udhuru wa kuniambia mimi? Utapata ni udhuru elfu hata kidogo, utaniambia ujue ilikuwa hivi, lakini wanaambia mimi sasa. Lakini kihakika sio udhuru, ulikuwa na namna nyingi za kufanya. Ramadhani ni musimu nyingine mbali, ni mwezi mwingine, watu tutakiwa tuwe tofauti. Na ikikushinda Ramadhani kuwa tofauti, hakuna kitu mwezi mwingine utaweza. Na kipimo kikubwa kabisa cha kujiwezesha, kwa sababu sisi hatuna breki kwenye ndimi zetu, kwa kipimo kizuri cha kujipima kizuri kabisa ni ulimi katika mwezi wa Ramadhani. Si kuonja chakula au kula, nadhani ili sote tumefaulu. Ulimi ni kipande kimoja hatari sana. Demu tafakari leo tu hii, tangu asubuhi mpaka jua limezama, unajai kusengenya, unajai kusengenya kumtaja mtu dhikru ka akhaka bima yakrahu. Sasa kama wewe hutalazimiana Qur'an, wallahi utasengenya. Utakaa na watu utasengenya. kama huku lazimia na Qur'an, kila mmoja na msafu wake amelazimia na Qur'an. Kama hamtatua nafasi hiyo ya kuipa Qur'an kwamba ndio iwatenganishe, kila mmoja awe kivyake na Qur'an, mkikaa tu mtasengenya. Haijali kwamba mko kwenye kibula au mko wapi, popote mtakapokaa mtasengenya. Unafahamu eh? Sasa Qur'ani ni msaada mkubwa kusaidia katika hili. Haya, tuendeni hivyo hivyo, mambo yatakuwa hivyo bismillah. Ulaika yusari'una fil khairat. Jeni malizie kipengele. Waqad ruwiya min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu aidha. Imepokewa pia vile vile katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Yani imekuja mko hili lila Aisha radhiyallahu ta'ala anha, lakini kwa hadithi ya Abu Huraira. Inda at-Tabari wa at-Tabarani fil Awsat. Imekuja pia hadithi kama hii. والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف. الله سبحانه وتعالى أمي ويلزيا أمي وصفوا واتوا يكتن دويما بالإحسان مع الخوف واتويما أمي ويلزيا وكتن دويما فمجنا خوف ونتن دويما لكن ونخوف. ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. Na akawaelezea watu waovu kutenda uovu na kujipa matumaini. Angalia watu wema watenda wema lakini wana hofu. Mimi nilichokitenda nilichokifanya nitakubaliwa kweli? Hakuna ingia ria hapa. Hakuna amali nyingine mbaya inayozuia wema wangu huu. Kwa sababu kuna matendo mengine mabaya huzuia amali njema kukubaliwa. Sawa? Sasa mtu ana hofu lakini majituma ovu yatenda uovu na huku yajiaminisha. Wa man taamala ahwala sahabati radhiyallahu anhum, ana atakayezingatia hali za masahaba radhiyallahu anhum, wajadahum fi ghayati al-amal ma ghayati al-khawf, atawakuta wako katika upeo wa mwisho kabisa wa kufanya amali na upeo wa mwisho kabisa wa hofu. Wa nahnu jama'na baina at-taqsir bal at-tafriq wal-amn, na sisi tumekusanya kati ya taqsir, ha? Kufanya upungufu bali kufanya uzembe pamoja na kujipa matumaini. Tunazembea. Tujifundishe kujipinda kwenye ibada, tujifundishe kujipinda katika swala la ibada, hizi swala, adhkari, kusoma Qur'ani kwa wingi, ibada kama hizi, kutumia muda mwingi kwa msikitini. Kama huna jambo kubwa likukushughulisha nje katika sababu zako za riziki, basi badala kuna maskani nenda msikitini. Sawa, msikiti alhamdulillah imefunguliwa, miji iko katika hali ya amani na shwari, watu waenda wakirudi, hakuna shida. Tumia fursa hii, kimbia vijiwe vijiwe hivi, kwa sababu sema wajua sasa sisi bwana kijungujiko uhangaike ndo wakafanye. Sasa huko maskani wakaa porojo, hakuna chochote, pata tosha hapa. Alhamdulillah, tosha hapa. Tuje kuendelea, fahadha Siddiq ataanza kuwataja maswahaba mmoja baada mmoja kwa mpangilio makhulafa urashidun. Tutataja habari za Abu Bakar, kisha aba habari za Umar, kisha habari za Uthman, kisha habari za Ali radhiyallahu anhu. Fulani yuko hivi, fulani angalia huyu, fulani habari zinazowahusu wao na namna walivyokuwa, alafu na sisi tukoje. Nasallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.